njengomkhokheli wabontanga opposition eZimbabwe, kuyasijabulisa ukuthi ilizwe njengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele, sazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yaniswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lokho ngani kwenzakala lithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshela ama-MPs, siyatshontshela iphathi, siyatshontshela konke but ya.
Litshontshelwa ngoba?
Bona lonke umuntu uyakwazi ukuthi ibandla le-ZANU-PF leyo litshontshela ibandla lethu. Yilo elasikhipha ephalamende singabanye singama-MPs, yilo elibambe amakhosi, yilo elibambe izethu, lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-CCC kodwa sisazi ukuthi abasuke be-CCC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke ukuthi mina ngiyebandla lethu, ngakho nje sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo. KuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho iyamukela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrach.
Nosawubongela kuseNegasi ukuthi lesikhethe umuntu omutsha elibutala ngazakhonsida i-defeat. So asonto esingathi yinto emangalisayo izindathi njengeZimbabwe sithola ezinye emaprezidenti ka-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawusentibhire lawalizinto president ngayo ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Esikutsho yukuthi abantu abadala bale wizwe yena thina ngokukhula ukuthi akuphanga. Siyafika i-chance yethu siyafika isikhathi dathi sibuze ngathi laphezulu lakho lokho ngathi isikhathi ngama-MP abontanga ngama-minister njengabontanga. Ndawoni imizekelo sokuzelisi la wangena ngifana omncane lode khangela ama-repetitions akhona. Sebhukisa wabhukisa abantu samahali e-Ukraine. Experimenta ngelizwe. So lokwade kutsho ngokwabo umkoti lapho basho ukuthi bayatshontshelwa ukuze kathintini no. Betshontshelana ngokwabo. Lo eSenegal lo bamthethile ngoba olekhathathi ukuthi bamthethile ngoba olombono. But okwethu kwalapha athi kuzalwa eZimbabwe. Undindawo yobhethini wakhona bengenambono. Ubehambe esathi umuzi kumbe ngayibaya thinzi yakhe uphinde uyibalekile. IZimbabwe angeke sathethe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrach?
Okubalulekileyo abantu kumele benzise ukuthi izani iZimbabwe ukubulala i-evolution. And lokho abakwenzekile akukho kutho. Bakwenza futhi ngo-2018. Sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiye emnyakeni nalokho. Kuyabahlupha ukuthi kathi kungani ipolitika esuka kuhlukuthi esimalaphana. And I can tell you ukuthi kathi sibazihlupha ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani. Ngoba izanu into yazeke ukuindiza. Yikho upresident sanitary community. Hayi thina sihamba ngiyovane sangena ngiyovane. Alithi mona ukuthi kanjani. Ibulala i-evolution kuphela. Kodwa ibulala impilo zabantu, ibulala isasa lentsha, ibulala ilizwe, ibulala yonke into ngokuthi lokhu kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izanu izibele kini.
Nanso-ke indaba mnumzana Mrach, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla lezanu PF.
Bayingana bona ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinto zabo bethole izimali besengaba kuthengayo. Entweni yabo bebengafaka abantu phambili bengafaki izanu PF.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladini betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho okwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba iZimbabwe?
Bazama abakuhulumende abaphethe ukuthi besake uvalo besibhethisele bathumbe abantu bekhalabha abantu bezele njengoba ngangingathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumende ngaqhubeka esenza so sizabhilisha sizangena efredini sengakutho ukuthi kalesi abantu abalinde size ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisa ngathi utshintsho lukhona lusendleleni ngokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele isaradini ibeseneprata yekholisa esilithethe ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mrach. Ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF ngenxa yingena ethetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iyiphuma njani. IZANU PF izaqhubeka ibusa, akuna ephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe, sibevuzeni esikhothela ngomongameli ovision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyawina futhi ama-elections. Intangelo enefuture njengophasho so ngikhangelethi ngabanye abantu esiyekuspekta ukuthi bezozijoyina ibandeleelelinye kathi kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda?
hayi uzwa umthanyelo omuthi uthanyela ngile umthanyelo omdala kungakhathale yini ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuzi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukathi izimbabwe thina ukuthi loba mzani eyangena kukhathalekile ukuthi enganani ubunani abazimbabwe zitshengizeni ndawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.